Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je riaditeľ prieskumnej agentúry Ipsos, pán Jakub Hankovský. Vítam vás v redakcii Denníka N.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Denník N v týchto dňoch zverejňuje sériu výsledkov prieskumu, ktorý pre nás vaša agentúra uskutočnila na online paneli medzi 14. a 20. septembrom, teda už po odchode SAS vlády a tým sú vlastne tie dáta zaujímavé. Poďme teda k tým prvým zaujímavým výsledkom. Ten priniesol už volebný model SAS klesla o 3% body z 12 na 9%. Prekvapilo vás to?
Ja som očakával, že nejaký posun, či už v prípade voličov strany SAS, alebo v prípade Olano, ako toho ďalšieho hlavného aktéra celej tejto krízy nastane. A oni tie preferencie sú väčšinou veľmi stabilné. Nakoniec to môžeme vidieť v prípade preferencií ostatných strán v tomto modeli, v prípade teda porovnania s tým modelom, ktorý sme merali približne 2 mesiace dozadu. A tá Saska ma v konečnom dôsledku neprekvapila, pretože ja osobne som očakával pokles buď u jedného alebo u druhého aktéra. A pri analýze tých výsledkov mi ale ten pokles u Sasky dáva absolútny zmysel a naopak to, že Olano nepokleslo, mi dáva rovnako dobrý zmysel.
Prečo vám dáva pri Saske väčší zmysel?
Saska ešte stále v tom poslednom volebnom modeli z augusta mala relatívne vysokú podporu. Tá podpora bola vlastne cez 12% a teda aj ten elektorát bol ešte celkom rozmanitý aj z hľadiska dôvery voči lídrom, konkrétne voči Richardovi Sulíkovi, z hľadiska nejakej socioekonomických parametrov. Tá štruktúra jednoducho stále ešte bola dostatočne heterogénna na to, že aj tí voliči mali vlastne celkom rozmanité názory na rôzne zásadné témy. Mm-hmm. No zatiaľ, čo to Olano nám v podstate tým postupným poklesom od toho výrazného volebného výsledku až do dnešných vlastne 7%, ktoré má, Olano vlastne zostali tí verní voliči. Verní voliči, ktorí už v tomto zložení výrazne podporujú postoje a kroky svojich lídrov, či už je to Igor Matovič alebo Eduard Heger, a teda v tomto prípade obaja mali tie postoje veľmi podobné.
Že nie je to tak, že by si Olano počas tej vládnej krízy počínalo nejak ako keby výrazne politicky lepšie ako SAS a preto jemu podpora zostala a SAS nie, ale je to tak, že vlastne už voliči Olano naozaj boli tí, ktorí boli že pevne rozhodnutí a lojálni k tej strane a vlastne akceptujú tú politiku hnutia a nemajú potrebu ako keby radikálne meniť názor na to hnutie, hej?
Vyzerá to tak, skôr než akceptujú, by som povedal, že jednoducho vidia tú situáciu tak, ako ju interpretujú lídri Olano. To znamená, Olano nerobí nič zlé, je v podstate obeťou celé tej situácie. Jednoducho je to tá strana, ktorá dostala to neakceptovateľné ultimátum a tí voliči sa s týmto, alebo tí aktuálni voliči Olano sa s touto interpretáciou stotožňujú.
Ja to poviem aj na dátach, ktoré z toho vášho prieskumu vychádzajú. V prípade hnutia Olano je až 70% ľudí, ktorí hovoria, že by volili hnutie Olano, takzvaní jadroví voliči, teda sú to voliči, ktorí sú pevne rozhodnutí ísť k voľbám a vlastne stoja jednoznačne sú rozhodnutí pre túto stranu. Zatiaľ čo Saska ich má 55%, takže tam vlastne vidno aj ten rozdiel medzi tým, že ako lojálnych, ako odhodlaných voličov tie strany majú.
No a to sa už bavíme vlastne o dátach, ktoré zohľadňujú ten pokles Sasky. To znamená, keď sa pozrieme, samozrejme vieme sa na to pozrieť na ten rozdiel medzi volebným výsledkom, prípadne potenciálom a medzi teda tým jadrom, čo sú v podstate tí voliči, ktorí už dnes sú jednoznačne presvedčení, že ak by teda voľby sa konali teraz v najbližšom možnom termíne, tak by tu sa skôr určite volili a nezvažujú žiadne iné alternatívy, tak v tom auguste teda by ten pomer bol ešte nižší. To znamená, Saske, tie 3% body voličov, ktoré vlastne odišli, tak to sú voliči, ktorí boli kritickejší, ktorí naopak vlastne nesúhlasili s tým, ako sa Saska v podstate zachovala, ako by dokonala to svoje ultimátum, ktoré teda možno dovtedy nevnímali ako niečo, čo sa môže naplniť. Tie scenáre boli rôzne. A vidíme to napríklad na tom, že tí voliči, ktorí Saske zostali, tak výrazne viac dôverujú Richardovi Sulíkovi, než ten elektorát, ktorý sme vlastne namerali pred nejakým mesiacom a pol.
Mm-hmm. V vašom volebnom modeli vďaka tomu poklesu Sasky vlastne predbehlo Sasku aj Progresívne Slovensko, ktoré má už 11,6%, myslím si, bol v tom modeli a skončilo tretie. No, Ono je to tak, že táto mimoparlamentná strana sa drží pomerne vysoko aj v prieskumoch IDI agentúr, napríklad v prieskume agentúry ako má nad 10%. Na druhú stranu, tá situácia z volieb v roku 2020 nám ako keby robí taký malý výkričník, lebo nie len prieskumy pred voľbami, ale aj exit poll z volebného dňa mierne nadhodnotil progresívne Slovensko. Nebolo to nič dramatické, ale nejaké 2% body ako keby bol rozdiel. Pre nich boli aj tie 2% body fatálne, lebo znamená, že sa nedostali pre ich zvýšené kvórum do parlamentu, vtedy v koalícii PS spolu. Nemôže to byť aj teraz, že to PSko je ako keby mierne nadhodnotené? Napríklad aj preto, že vlastne ten prieskum je váš na online paneli, čo človeku znovu ako keby tak v hlave blistne, že OK, internetová populácia môže byť trošku sa viac prikloniť k strane tohto typu?
A začnem asi odzadu. Tá online metóda zberu dát je kompenzovaná inými mechanizmami natoľko, že... Tie prípadné odchýlky už sú naozaj na úrovni štatistickej chyby, to znamená, tam by som úplne ako nehľadal teda problém. A áno, tie prieskumy samozrejme, ja nechcem opakovať niečo, čo diváci určite počuli x-krát, tie prieskumy zachytávajú tú aktuálnu situáciu, to znamená, je veľmi náročné potom následne porovnávať prieskumy s reálnym volebným výsledkom. A ak by sme o tom chceli hovoriť viac, tak vieme, že kampaň v posledných parlamentných voľbách v posledných dňoch, prípadne týždňoch, by som povedal, že dňoch, jednoducho gradovala na toľko, že či už Progresívne Slovensko urobilo mnohé chyby, alebo naopak vlastne Igor Matovič dokázal tým efektom snehovej gule, prípadne tým efektom stáda vlastne získať výsledok, ktorý nakoniec získal. To znamená, nemyslím si, že Progresívne Slovensko je v prieskumoch aktuálne nadhodnotené. To samozrejme, ako v konečnom dôsledku dopadnú, to je ešte, tie voľby sú veľmi ďaleko. Nikto nevie vlastne, kedy budú. A skôr by som sa vlastne pozeral na to, že Progresívne Slovensko je dnes vlastne strana, ktorá sa v podstate vymyká z výšku relevantnej parlamentnej, či už koalície alebo opozície, alebo relevantným stranám, ktoré dnes na politickom spektre sú, a to najmä kvôli tým mnohým špecifikám. Je to mimoparlamentné hnutie, ktoré zároveň vlastne má relatívne vysokú podporu s lídrom, ktorý je v európskej politike na vysokej pozícii a zároveň mu meriame ešte relatívne nízku poznateľnosť teda medzi slovenskými voličmi. Takže tam je naozaj mnoho špecifík, ale ja si nemyslím, že ten výsledok, ktorý meriame my alebo konkurenčná agentúra, je v tejto chvíli nejakým spôsobom nekorektný.
Mm-hmm. No, na prvých dvoch priečkach toho volebného modelu sú Smer a Hlas. Smer pôsobí v politike aktívnejšie, vidno to ako keby na tej bežnej politickej práci. No napriek tomu, ako keby nad tých 15% zatiaľ veľmi nerastie, čo, ako si to vysvetľujete vy? Že ten tomu Hlasu sa darí držať ako keby od tie 3-4 percentuálne body vyššie nad Smerom?
Z toho porovnania dvoch prieskumov nechcem robiť nejaké úplne zásadné vyjadrenia, ale vidíme, že Smer, či už z hľadiska toho potenciálneho volebného zisku, ktorý vlastne meriame podľa toho volebného modelu, alebo z hľadiska toho najširšieho potenciálu, to znamená počtu ľudí, ktorí vôbec zvažujú voľbu tejto strany, a tam mimochodom v tom najširšom potenciáli sú tie prípadné zmeny a trendy vlastne možné zachytiť o mnoho citlivejšie a rýchlejšie. A Smer sa vlastne nepohol. Smer v podstate zatiaľ nenavýšil ten svoj široký potenciál, jednoducho stagnuje niekde zhruba na tej úrovni 30%, zatiaľ čo Hlas sa mierne pohol. A ono to, dá sa to interpretovať tým, že keď sa pozrieme na presahy elektorátov jednotlivých strán z hľadiska širokého potenciálu, to znamená ľudí, ktorí zvažujú viacero strán, voľbu viacero strán, a pozrieme sa teda, kde tie presahy sú najväčšie, tak Hlas má presahy práve so stranami, ktoré boli aj súčasťou aktuálnej krízy a konfliktu, a teda z toho konfliktu dokázal v istom zmysle ťažiť. Respektíve je tam šanca, že nespokojný volič, ktorý teda nebol spokojný s výsledkom, prípadne procesom, ktorý prebiehal, sa dokázal v tom medzičase prikloniť k Hlasu. V prípade voličov Smeru sa v podstate neočakávali takéto posuny, pretože tí voliči, či už Sloboda, Solidarity, Olano, prípadne Smerodina, nezvažujú Smer ako jednu zo svojich volieb tak, ako mnohí napríklad zvažujú stranu Hlas.
Čiže ten voličský potenciál, ktorý pre vysvetlenie poslucháčom a divákom znamená, že vy sa okrem tej prvej voľby, alebo teda koho by ste volili, pýtate, že ktoré ďalšie dve, druhú, tretiu stranu by ste zvažovali, niektorí ľudia to povedia, a z toho sa vlastne, že vypočíta to číslo toho širokého volebného potenciálu, ktorý pri Smere a prihlase niečo nad 30%, pri Smere niečo pod 30%. No a ten vlastne, že Hlas berie ten potenciál čiastočne aj z koaličných strán, zatiaľ čo Smer vlastne má ten svoj potenciál ukrytý medzi voličmi Republiky, ktorí hovoria, že ich druhou, treťou voľbou by mohol byť Smer medzi voličmi Hlasu, prípadne medzi voličmi Slovenskej národnej strany.
Presne tak. A ešte v takej menšej miere medzi voličmi Ľudovej strany naše Slovensko, ale tam momentálne dosahuje veľmi nízke čísla, takže to nie je tak relevantné.
Igor Matovič mal nedávno výrok v parlamente, že budeme všetci prekvapení a Smer získa 30%, Republika bude mať 10% a vytvoria vládu a ten Pellegrini skončí s 10%. Je na základe tých dát, ktorý máte, tento scenár, o ktorom hovorí Igor Matovič, a ktorý predpokladám nie je úplne postavený na dátach, ale na nejakej politickej intuícii, reálny?
My nevieme predikovať výsledok volieb, takže ja netuším, akým spôsobom sa to bude vyvíjať. Samozrejme, sledujem veľmi pozorne prieskumy aj iných agentúr a teda dokážeme vidieť trendy, ktoré momentálne nastávajú, len tie trendy sa samozrejme vplyvom externých okolností dokážu zlomiť a zmeniť a tých externých okolností nás veľmi pravdepodobne čaká veľmi veľa v najbližšej dobe. To znamená, je to veľmi závislé, pretože je to veľmi závislé na tom, akým spôsobom sa vlastne vyrieši situácia okolo menšinovej vlády. To znamená, akým spôsobom vôbec vláda bude vládnuť a či teda vládnuť bude, prípadne či sa v nejakej dohľadnej dobe začne seriózne hovoriť o predčasných voľbách, alebo teda tie predčasné voľby budú aj vypísané. A to, čo vidíme dnes, je, že ako strana Hlas sociálna demokracia, tak Smer sociálna demokracia naozaj dosahuje volebné potenciály, najširšie potenciály už približne na úrovni 30%.
Áno, ale no. treba tam povedať, že vlastne, že ak by jedna tá strana dosiahla takýto výsledok, tak to pôjde na úkor druhej, to znamená, že oni vlastne, že tie ich vzájomné, tie ich voličské potenciály sú vlastne závislé, lebo ak sa nemýlim, je to tak, že asi polovica voličov Hlasu udáva ako svoju druhú, tretiu voľbu Smer, asi polovica voličov Smeru udáva ako druhú, tretiu voľbu Hlas.
Presne tak. A napriek tomu, keď sa pozrieme na volebný model, tak dnes sú samozrejme možné koalície veľmi podobné tomu, čo Igor Matovič hovorí. Ako v podstate dnes tu môže, na základe týchto výsledkov by tu mohla vzniknúť koalícia Hlasu, Smeru, Republiky, prípadne Smer, Rodina.
To by som asi neinterpretoval. Tu sa bavíme o tom, že toto sú ako keby príbuzenstvo, voliči, ktorí sú si vzájomne príbuzní, lebo ona nakoniec na tie koalície na stranickej úrovni sa tvoria nie len vďaka tomu, že ako sú si podobné tie elektoráty, ale aj ako sa rozhodnú tie strany. No.
Čiže skôr hovorím o tom, ako sú tie karty rozdané. To znamená, že ak by teda voľby dopadli tak, ako momentálne namerali, tak samozrejme tie mandáty by boli rozdané tak, že jednoducho takéto koalície sú čisto matematicky možné. Ja skôr smerujem k tomuto. A čo sa týka tých presahov elektorátov, tak áno, to má samozrejme ako do praktického života v podstate asi dve také základné implikácie. Tá jedna je, že nám to hovorí, o akého voliča sa vlastne strany bijú, čo v podstate v praxi potom znamená, že často tá kampaň je práve ako keby cielená proti teda tomu konkurentovi, aj keď teda paradoxne je to často možno ideovo blízka strana, pretože tam teda majú toho spoločného voliča. A na druhej strane z hľadiska tých koalícií. Tam by som úplne nepodceňoval to, že tie presahy môžu mať veľký vplyv, keďže pripomeniem to, čo sa stalo v roku 2016 a vlastne príbeh strany Sieť. V podstate, ak by som mal pred sebou volebný model a teda presahy potenciálov pred voľbami roku 2016, tak veľmi pravdepodobne strana Sieť a strana Smer by medzi sebou žiadnu čiaru nemali. Tam nebolo určite mnoho voličov, ktorí by zvažovali obe tieto strany a jednoducho to, že tá reálna politika, umenie možného v podstate Sieť spojila s Robertom Ficom, tak vieme, akým spôsobom sa s tým nakoniec vysporiadali ich voliči.
Hej. Z toho detailnejšieho pohľadu na voličský potenciál je veľmi zaujímavým fenoménom Sme rodina, ktorá má napriek 7% preferenciám v tom volebnom modeli má prekvapivo vysoký až 17% volebný potenciál, no zároveň veľmi malé, len 2,5% jadro, teda tých voličov, ktorí sú naozaj pevne rozhodnutí prísť voliť a zároveň sú pevne presvedčení o strane Sme rodina. O čom to vypovedá?
Tak v prvom rade to vypovedá o tom, že to jadro je nízke, to znamená, majú veľký počet voličov, ktorí nie sú lojálni, ktorí nie sú tí istí v podstate, jednoducho ten zvyšok, všetko nad jadrom, sú voliči, ktorí tie svoje preferencie veľmi pravdepodobne aj v čase menia, to znamená, nie sú ale tí istí.
Martin Slosierik z Focusu hovoril, že vlastne Sme rodina úplne kompletne ako keby obmenila svoj elektorát od volieb, že to sú úplne iní, dnešní sympatizanti Sme rodina sú úplne iní ľudia ako tí, ktorí ich volili vo februári 2020.
No a pozor, to nie je len prípad Sme rodina, keď sa pozrieme v tomto modeli na strany. Progresívne Slovensko bolo napríklad relatívne stabilné, keď sa pozrieme na relatívne podobné čísla, ale v momente, keď sa pozrieme do detailu, tak vidíme, že aj tam nastávajú posuny. A teraz Progresívne Slovensko bol len príklad. Mm-hmm. To isté sa stalo u strany Olano. Napríklad Saska, tí, ktorí odišli, boli zase ako keby špecificky tí voliči, ktorí sa presunuli kam inám. To znamená, aj keď my vidíme relatívne stabilné čísla vo volebných modeloch, tak to neznamená, že tá dynamika vo vnútri neexistuje. A v prípade Sme rodina a v prípade strán, ktoré ten rozdiel medzi jadrom a širokým potenciálom majú veľký, tak tam samozrejme tá dynamika je o to väčšia. A čo to vypovedá? No, vypovedá to mimo iného aj o tom, že poviem tak úplne na rovinu, že tá strana to jednoducho hrá, teda bez nejakej negatívnej konotácie, hrá to na všetky strany v istom zmysle a v podstate tam, kde to ťažisko tematické alebo postojové názorové je, tak tam jednoducho v tej chvíli čerpa voličov a čerpa preferencie a to potom ale paradoxne dostáva stranu Sme rodina do asi pre nich veľmi komfortné situácie, kedy tie presahy elektorátov sú takmer na všetky strany a jednoducho strana sa stáva aj z pohľadu nás, výskumníkov a z pohľadu čísel takmer nenahraditeľnou a takmer nevylúčiteľnou z nejakého potenciálnej koaličnej spolupráce v budúcnosti.
Mm-hmm. No, okrem volebného modelu ste merali aj dôveryhodnosť politikov. Nejaké zásadné pohyby tam ako keby neprišli, vedieť naďalej Zuzana Čaputová pred Petrom Pellegrinim. Oni majú Zuzana Čaputová okolo 43%, Peter Pellegrini tesne po 40%. Tretí už je Robert Fico s 30%, čo tiež nie je úplne nový záver, tak to vlastne myslím, že vyskočil už aj vo fokuse dôveryhodnosti. No zaujímalo ma, že vy ste do prieskumu dôveryhodnosti zaradili aj Ivana Korčoka, ktorý skončil na štvrtom mieste. Prečo ste vlastne zaradili Ivana Korčoka? Lebo tie prieskumy dôveryhodnosti väčšinou rátajú so stranickými lídrami alebo nejakými politickými lídrami, ako je prezidentka či premiér. Čiže minister zahraničných vecí, navyše, ktorý dal teraz demisiu, nie je úplne že tradičná voľba.
Jasné, tak my sme sa snažili reflektovať aktuálne politické dianie a o Ivanovi Korčokovi sa dnes otvorene hovorí a v podstate nedávno to potvrdil aj Tomáš Klus.
Martin Klus,
spomenujem sa. Martin Klus, že sa jednoducho zvažuje ako líder kandidátky. Takže my sme sa rozhodli teda Ivana Korčoka zaradiť. Samozrejme s veľkým očakávaním, ako to dopadne. A pretože teda, čo si pamätám, tak nebýval v tomto type prieskumu zaradený. A rovnako sme sa teda rozhodli zaradiť aj ešte dvoch ďalších pánov, o ktorých sa dnes veľa hovorí a o ich možnom comebacku do politiky. A to je teda Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš.
Pobavme sa najprv o tom Ivanovi Korčokovi. On teda dopadol v celkovej populácii lepšie ako Richard Sulík, predseda SAS, ktorý teda vy ste hovorili, že spadol na 23%. Mm-hmm. Ivan Korčok, ak sa nemýlil, mal okolo 26-27%.
Na 27%.
27%. Na druhú stranu, pri voličoch SAS platí, že tí nadalej dôverujú viac Richardovi Sulíkovi ako Ivanovi Korčokovi, respektíve, že Richardovi Sulíkovi dôverujú 85% sympatizantov SAS, Ivanovi Korčokovi 67%. Čo to môže znamenať z pohľadu toho, že či by Ivana Korčoka ako volebného lídra prijali? Je tých 60% ako keby už veľmi dobré číslo?
Je to samozrejme menej, ale tak za tým je množstvo faktorov. A ja vás len teda popravím, ono dôvera v Richarda Sulíka dokonca stúpla na 91%.
Aha, pardon,
to znamená, to je v poriadku. Toto bola dôvera práve ako keby z toho minulého mesiaca. Takže len tak dovolil som sa vás popraviť práve preto, že tie čísla sú extrémne vysoké. 91% je naozaj. V podstate žiaden ďalší líder sa nepohybuje naozaj až na takýchto úrovniach na 90%. Nechcem povedať nepravdu, ale myslím, že sa nemýlim. Tá druhá optika, či by teda akceptovali, neakceptovali. Ivan Korčok je v optikov elektorátu SAS vlastne tretí najdôveryhodnejší politik. To znamená, po Richardovi Sulíkovi, Zuzane Čaputovej je teda hneď Ivan Korčok a za ním dlho nie je nikto. To znamená, toto samozrejme nie je jediný rozhodujúci faktor, tak ako možno využijem rozvinutie myšlienky, tak ako prieskumy verejnej mienky a prieskumy volebných preferencií by nie sú a nemali by byť jediným rozhodujúcim faktorom pri politickej práci, politických rozhodovaniach, tak asi rovnako by toto nemalo byť rozhodujúci faktor, ale minimálne je množstvo ľudí a druhá vec je, že kto nedôveruje, to je ešte druhý pohľad, pretože Ivanovi Korčokovi naopak vlastne tí, ktorí odmietajú Ivana Korčoka, teraz myslím elektorát Sasky, tak tých je veľmi, veľmi málo. To znamená, Ivan Korčok je akceptovateľný a myslím si, že tieto čísla neindikujú, že by to mal byť nejaký zásadný problém pre Sasku, ak by sa rozhodla.
Ako som povedal, v celkovej populácii má Korčok lepšie čísla ako Richard Sulík, čo je spôsobené tým, že mu dôveruje napríklad vyše pätina voličov Hlasu, 67% voličov Progresívneho Slovenska, polovica voličov KDH, či dokonca 40% voličov Olano. To zase vypovedá, že teoreticky mohol mať potenciál osloviť sympatizantov týchto strán, že otvorí tú Sasku ako keby možno novým voličom.
Môže, ja osobne to interpretujem tak, že čo spája tých, ktorí dôverujú Ivanovi Korčokovi, je nejaká prozápadná orientácia Slovenska a zahranično-politická orientácia smerom k našim západným partnerom a v tom sa napríklad výraznejšie líšia aj elektoráty Hlasu a Smeru, kde teda tak ako voliči Hlasu dôverujú teda 24% Ivanovi Korčokovi, tak v Smere sú to len 2,5%, takže takmer nikto. Áno, dá sa predpokladať, že ja teraz nebudem špekulovať, že čím Ivan Korčok oslovuje svojich potenciálnych voličov alebo ľudí, ktorí mu dôverujú, ale teda to, čo z dát vidíme, je, že naozaj asi toto je ten spoločný faktor, ktorý spája teda tie jednotlivé skupiny.
Ako sme povedali, do prieskumu ste zaradili aj dôveru k Mikulášovi Dzurindovi, ktorý hovorí o založení nového projektu, no dopadlo to nie veľmi slávne. Dôveruje mu len 18% voličov, ďaleko menej ako Robertovi Ficovi. Je to cca na úrovni Andreja Danka, kebyže chcem byť veľmi zlý, tak poviem, že ešte Andrej Danko má o 1 percentuálny bod vyššiu dôveryhodnosť. Môžu byť tieto čísla pre Mikuláša Dzurindu sklamaním, lebo priznám sa, že ja som počul o nejakých interných prieskumoch strán v minulosti a tam tie ukazovali, že je to veľmi podobné, že jednoducho, aj keď si niektoré iné strany ho merali v minulosti, tak to nebolo ako keby inak, že tá dôveryhodnosť Mikuláša Dzurindu naozaj nie je veľmi slávna.
Tak Mikuláš Dzurinda nie je nepopísaný list a nakoniec to vidíme aj v jeho extrémne vysokej poznateľnosti. On je teda jeden z tohto prieskumu aktívnych politikov.
Čiže nie je to tak, že vplyv na tie čísla by malo, že napríklad mladá generácia už vôbec netuší, kto je a tým pádom sa nevedela vyjadriť a povedala, že neviem. Nie, ľudia Mikuláša Dzurindu poznajú a nedôverujú mu.
Ľudia ho poznajú a ja by som z toho úplne nerobil záver, že nedôverujem mu, pretože to číslo 18% pôsobí veľmi nízko. Na druhej strane najdôvernejšia politička Zuzana Čaputová, tej dôvery 43% ľudí a áno, ako ste povedali, ste to prirovnali Robert Fico a Andrej Danko, ako Robert Fico. My tu dnes máme polarizovanú spoločnosť, my to vidíme na modeloch, my to vidíme na postojoch k mnohým ďalším, nie len politickým otázkam a Robert Fico je dnes pre veľkú časť spoločnosti jednoducho dôveryhodný líder, ktorý reprezentuje tieto hodnoty a postoje. To znamená, že Robert Fico je taký líder jedného tábora, zatiaľ čo teda v tomto prípade Zuzana Čaputová je zase taký líder druhého tábora. A zase Andrej Danko, tam to by som tiež úplne nepocenil, Andrej Danko nám rastie, čo sa týka dôvery a rastie nám aj čo sa týka vlastne stranických preferencií, čo zase môže mať za sebou akože množstvo dôvodov. Ale k Mikulášovi Dzurindovi. Mikuláš Dzurinda má slušnú dôveru v prípade elektorátov niektorých konkrétnych strán. Väčšinou sú to strany, ktoré patria, dajme tomu do toho, strany vládnej koalície plus Progresívne Slovensko, KDH, jednoducho viac prozápadne orientované strany. Nechcem tam robiť nejakú čiaru medzi liberalizmom a konzervativizmom, pretože to tak úplne nie je.
Ja to skúsim na číslach, lebo som si ich napísal. No. Dôverujeme štvrtina voličov SAS, podobné je to pri Olano, ale 50% voličov Progresívneho Slovenska a 50% voličov KDH, čiže je to naozaj, tak, že aj tí najliberálnejší, aj tí najkonzervatívnejší, ako keby dôverujú Mikulášovi Dzurindovi.
Presne tak. Takže z toho sa dá odvodzovať, že dôvera v Mikuláša Dzurindu nie je postavená na jeho kultúrno-etických hodnotách a postojoch, ale dôvera Mikuláša Dzurindu sa láme na zahranično-politické orientácii Slovenska. Vidíme to, že strany, ktoré podporujú prozápadnú, ktoré dokážu orientáciu Slovenska, ktoré dokážu oceniť to, čo Mikuláš Dzurinda urobil, konkrétne teda hovorím o vstupe Slovenska do Európskej únie a NATO. Voliči týchto strán ho v určitej miere teda skôr s ním sympatizujú, aj keď teda vidíme naozaj tie veľké rozdiely, kde teda treba voliči Saskia a Progresívneho Slovenska, ktorí v mnohých iných postojových otázkach majú veľmi, veľmi podobné číslo, tak čísla tak sa v prípade teda dôvery voči Mikulášovi Dzurindovi líšia. A naopak Mikuláš Dzurinda je neakceptovateľný pre voličov Smeru, je neakceptovateľný pre voličov Republiky a je teda menej neakceptovateľný, ale stále neakceptovateľný pre voličov Hlasu.
Môže byť tie pomerne, alebo teda o dosť nižšie čísla medzi voličmi Sasky ako pri voličoch Progresívneho Slovenska spôsobené vlastne tou pamäťou toho pádu Radičovej vlády, kedy sa Saska a SDK a Mikuláš Dzurinda ocitli ako keby na opačných póloch, že môžu mať ešte voliči takúto dlhú pamäť, 10-ročnú?
Je to možné.
Chápam, že nemerali ste to, čiže neviete to úplne presne povedať.
Je to možné. Ja som sa samozrejme pozeral nielen na politické preferencie, ale aj na nejaký sociodemografický a ekonomický status tých, ktorí teda mu dôverujú viac. A tam bolo zaujímavé, že Mikuláš Dzurindovi a teda Ivanovi Miklošovi v tom, oni majú veľmi podobné čísla v mnohých parametroch, dôverujú najmä generácia 50 až 59 rokov. To znamená, to sú práve ľudia, ktorí boli v tom produktívnom veku, 30-tnici, 40-tnici, v čase teda reforiem počas vlád Mikuláša Dzurindu a dá sa predpokladať, že to je práve tá skupina, ktorá tu ťaha.
Žiadna nadšená mládež nejde za Mikulášom Dzurindom.
Nevyzerá to tak. Ja som, priznám sa, že som takúto hypotézu mal čiastočne, že tam bude taká akože druhá odchylka a nie, nepotvrdilo sa to.
Prieskume ste sa pýtali aj na postoj ľudí k riešeniu súčasnej politickej situácie. Jednou z alternatív, na ktorú ste sa pýtali, boli predčasné voľby. Mňa zaujalo, že to číslo je veľmi vysoké, že viac menej či rozhodne súhlasí alebo skôr súhlasí s predčasnými voľbami ako riešením toho stavu, kam sme sa dopracovali, kam nás dostali politici. Je to až 63% ľudí vlastne, že súhlasí. To je naozaj vysoké číslo.
My sme to zhodou okolností merali dvakrát asi v rozpíle 1,5 týždňa a vyšlo nám mimochodom veľmi podobné číslo. Tak ja som presvedčený o tom, že naozaj dnes je situácia taká, že viac než 60% ľudí považuje predčasné voľby za dobré riešenie. Je to vysoké číslo, ale znova je v prípade, keď sa pozrieme na rozpad toho čísla, tak vidíme obrovské rozdiely medzi elektorátmi, medzi sociodemografickými skupinami a podobne.
To je pravda, veď ono neprekvapí, že s predčasnými voľbami podľa vašich dát súhlasí 90% voličov Smeru a Hlasu. Pri Smer sú ešte odhodlnejší, sú rozhodne za predčasné voľby. Pri Hlase je časť, ktorá hovorí, že skôr za predčasné voľby, ale dohromady je to 19%. No ako riešenie ich pripúšťa vyše polovica voličov SAS, 60% voličov Progresívneho Slovenska, necelá polovica voličov Sme rodina a dokonca každý piaty volič OĽaNO. To je asi znak veľkej frustrácie, nie? Keď vlastne, že to vidíme, že ešte aj na tých koaličných stranách, či SAS, ktorá bola donedávna koaličná strana, tak vlastne, že polovica ľudí hovorí, že tie predčasné voľby ako riešenie tejto situácie je vlastne priateľné riešenie.
Tam si musíme uvedomiť, že to bežný človek neuvažuje možno, že až takto komplexne. Jednoducho ten príklad k predčasným voľbám môže mať množstvo príčin a nemusí nutne vždy znamenať s nespokojnosťou s výkonom tej danej strany. Častokrát vidíme to najmä u strán, ktoré momentálne majú veľmi nízke preferencie, je veľký predpoklad, že by sa nedostali do parlamentu v prípade volieb v skoršom termíne, tak títo voliči sú proti predčasným voľbám. Napríklad vidíme, že voliči ľudovej strany naše Slovensko sú výrazne častejšie teda proti predčasným voľbám než napríklad voliči Republiky, pričom v mnohom majú podobné postoje. Voliči strany Spolu a podobne, to znamená strán, ktoré dnes nedosahujú tie čísla. A áno, samozrejme, obrovský dôvod, obrovská príčina, ktorú môžeme interpretovať pri mnohých ďalších stranách, je nespokojnosť s súčasnou situáciou, ale samozrejme niekedy je to taký ten vypočítavý kalkul, kde tá strana jednoducho predpokladá, že v prípade predčasných volieb si výrazne polepší a posunie svoju pozíciu a situáciu.
Hej, pri tých riešeniach, tam ste sa pýtali ešte na viacero alternatív, napríklad nejaké verzie menšinovej vlády, alebo odchod, teda že či návrat SAS do vlády s Igorom Matovičom, alebo odchod Igora Matoviča z vlády a následný návrat SAS do kabinetu. S touto alternatívou súhlasil vyše polovica opýtaných. Nie je to trochu v rozpore napríklad s tým želaním predčasných volieb, že zároveň polovica ľudí hovorí, že ak by Igor Matovič odišiel z vlády a SaS by sa tam vrátila, tak to by mohlo ako keby tú situáciu upokojiť a že mohlo by to byť tiež riešením?
No, ja to interpretujem tak, keďže respondenti mohli zvoliť viaceré možnosti riešenia ako dobré alebo teda zlé, respektíve hodnotili ich samostatne. A ja to vnímam tak, že je výrazná nespokojnosť s aktuálnou situáciou v zmysle existencie menšinovej vlády, ktorá nemá jasnú väčšinu, nemá jasnú podporu. V podstate nie je jasné, kto ju bude pravidelne podporovať, respektíve zdá sa aj z vyjadrení politikov, že to je a bude na nejaké ad hoc báze. Čiže čokoľvek ako riešenie tejto krízy, či už to budú predčasné voľby a rozdanie kariet na novo, alebo to bude vyriešenie v podobe návratu k štvorkoalícii, teda získaniu parlamentnej väčšiny, úplne stabilnej, štandardnej parlamentnej väčšiny, vníma výrazne viac než polovica občanov ako riešenie.
Vy ste tam mali potom niekoľko možností menšinových vlád s podporou Tarabovcov, s podporou Hlasu, Smeru, Republiky, lebo sa boli tam rôzne alternatívy, ako keby politicky nie úplne momentálne reálne, aj s podporou SaS, a všetky tie možnosti vyšli ako keby potom výrazne menej percentuálne. To znamená, že ľudia ako keby za tým pojmom asi menšinová vláda cítia nejaký typ nestability a nie je to ako keby vec, ktorú automaticky prijímajú alebo do veľkej miery prijímajú.
Určite to nepreferujú. Tam najmä teda veľa sa hovorí o možnej podpore poslancov okolo Tomáša Tarabu. Na druhej strane, ako dobré riešenie, alebo za dobré riešenie to považuje len 11% respondentov. O tom samozrejme vidíme ten rozpad. Paradoxne, za dobré riešenie to častejšie považujú napríklad voliči Olano a Sme rodina, než teda voliči iných strán. Čo nám tam ešte vyskakuje, sú voliči KDH a Aliancie. Mm-hmm. Napriek tomu, že sa rozprávame o stranách s relatívne nízkou podporou, najmä teda Aliancia. U toho KDH si myslím, že už je to signifikantné. Môžeme za tým samozrejme hľadať takúto legitimizáciu tejto skupiny Borisom Kolárom, v momente, keď o nich povedal, že sú to tvrdí kresťania. Áno. A vidíme v podstate aj možno, že určitú spájacú líniu týchto štyroch strán elektorátu, ktoré by s tým problém nemali, respektíve by to bolo za dobré riešenie. Inak z toho v podstate vyskakuje len návrat SaS bez toho, aby teda Igor Matovič odišiel, čo zase povedzme si, že asi nie je realistický scenár, tak ako teda mnohé ďalšie, na ktoré sme sa pýtali. A tam je zaujímavé, že si to ale stále prajú aj voliči, aj určitý podiel voličov SaS a najmä si to teda prajú voliči Progresívneho Slovenska, Sme rodina. To znamená, tí, ktorí by preferovali to, aby to fungovalo, aby tam tá Saska bola, ale nie sú úplne priamými aktérmi toho sporu.
Ešte jednu otázku zaujímavú ste mali v prieskume. Pýtali ste sa ľudí, či súhlasia s tvrdením, že koalícia vedená Igorom Matovičom je zárukou boja proti korupcii. Opäť to pre Igora Matoviča nedopadlo, ako, ktorý si pestuje naozaj, že tento imidž bojovníka proti korupcii najlepšie. Ale štvrtina občanov ako keby s týmto tvrdením súhlasila, 43% rozhodne proti, ďalšia petina skôr nesúhlasí. Čakali ste trochu iný výsledok?
Ja som nečakal, v tomto prípade som si nechal úplne otvorenú myseľ, tak ako sa snažím vo väčšine prípadov, keď samozrejme človek nejaké očakávanie má, tak ako tú politickú scénu a spoločenskú situáciu sleduje, ale či by som čakal alebo nečakal, tak čo ma neprekvapilo v tomto prípade je stále tá vysoký súhlas voličov Olano s týmto tvrdením. To znamená, zdá sa, že tí voliči, ktorí Olano zostali, tak zostali do veľkej miery práve kvôli tomu, že veria, že práve Igor Matovič je tou zárukou boja proti korupcii. A vidíme to aj v iných oblastiach, pretože my sme sa pýtali na rôzne iné postojové otázky. A napríklad, keď sme sa pýtali na ekonomické riadenie krajiny, tak tam už ani voliči Olano neboli tak jednoznační, ako v tomto prípade.
Hovorí Jakub Hankovský z prieskumnej agentúry Ipsos. Som veľmi rád, že ste boli u nás v redakcii Denníka N.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.